مهربان و رحمله الله نامه بلن. السلام علیکم قدرلی تینوچلر. تحلیلی اشترشنیم بگونگی ساننه من احمد جان سلیمانوف اعتبار انگیزگه حواله تمن. بگونگی صحبتمز اسلامی انقلاب معظم رهبرینین امام حسین علیه السلام نامدگی اونیورسیت طلبالرنین بطرو مراسومدگی بیاناتیگه دایر موضوعگه باقشلنده. اشترشمزن آخرگچه بزگه همراهلی قلاز دیگن امید دمز. بزنه تینلب بارین. اسلامی انقلاب معظم رهبری دشمنین اسلامی نظام و خلق ارتسله کلشموچلیگ و اختلاف چخارشی قراتلگن فتنالرگه اشاره قلب شنده تاکید لدلر که اگر ملی اقتدارنین ترکیبی قسملاره مستحکم بولسه و دشمن قرشسده سوسکشلیکه یول قویلمسه و تسلم بولمسه یامان نیتلیلر هیچ قچان اوز مقصدلرگه یتا آلمیده. آیت الله خامنه ای حضرتلاره کچه شنبه کنه امام حسین علیه السلام نامدگی اونیورسیتی طلبالرنین بطرو مراسومدگی چخشده شنده ایتلار که ایران ملتنین اقتداره اوچون این کت دلیل بو جهاننین این بیرحم و شفقتسز مملکتی حسابلنمش امریکا اوتکن 40 یل دوامده ایران خلقیگه قرشی کراشده هر قنده یاوزلیکلرگه قول ارده و اوشبو یلده بار کچ امکانتنی اشکه سالده اما قولدن هیچ وقا کلمده براق ایران خلقی ایسه آلدنگه قرب این تلده و یناده یکسلده. آیت الله خامنه حضرتلرنین قید اتشلاری چه اسلامی جمهوریت تزمینین ترقی اتشه و قدرتنین یناده آششی باییس اقشنین ایرانگه قرش دشمنانه حرکتلاره هم شدتلی توس آلده. شنیندک ایران خلقنین امریکه نسبتاً نفرته هم کون سین آرت بارمخته. اول حضرت ایران اسلام جمهوریت خلقنین بردملیگه و همجهتلیگه همده اولرنین ایمان اعتقادلاری و محبتلارگه تاینشنی تاکیدلاب امریکنین آلدنگی پریزیدنتلاری تامانیدن اسلامی جمهوریتگه قرشی کوراش آلیب بارگن بارچه اورینیشلارینین برباد بولگانیگه اشاره قلیب شونده ایتدیلر که حاضرگی اقتصادی باسملردن کوزلنگن مقصد آدملارنی حالدن تویدیریب قیناتیشدیر اما باز الهی مدد بلن خلق بلن یانده یقینلاشماقدامیز و مستحکم جیپسلاشدیک. اسلامی انقلاب معظم رهبری حقیقی اقتدارنی خلق ایچیدن و استقلال منبعسیدن همده اولارنینگ آزادلیگیدن کلیب چیققان دیب اتادیلر. ایران اسلام انقلابینگ غلبسی کوپلاب سبابلارگه بینان مستبد قدرتلرنی آنچاگینه شاشیلتیریب قویدی. اوشبو انقلاب دستلابکی کونلاریدانوق شونی کورساتدی کی بیر خلق حتی قولیده هیچ نرسه بولمسه تا جهان قدرتلرنین حساب کتابلرنه و موازنته ده کتت اوزگارشلر صادر ایچکه قادر ایکنلیگنه نمایان ایتده. اوتکن 40 یل مابینده اسلامی جمهوریت تزمه و انقلابه کپلاب باسملرنه و قینچیکلرنه باشتن اوتکزده. بو ایسه ایران خلقنین اوز مقصدلرگه و ارمانلرگه یتش اوچون بارچه باسملرگه قرشی کوراش آلیب بارشده قطیتلی کورساتیشینی انگلاتاده و قدرت بلن آلدنگه قراب اینتیلیشدگی حرکتلرینی یانه دوام ایتیراده. در حقیقت هر قیسی بر انقلابنین ازلانوچانلیگه و اینتیلیشلری اوز مقصدیگه و موفقیتلرگه یتشگه قراتیلگن بولیب اوشبو حرکتلر جهاندگی اوزگارشلرده اوز تاثیرینی اوتکازیشی طبیعیدیر. ایران اسلام جمهوریت تزمینین حاضرگی موقعینه هم اوشبو کورساتیشلرگه اساسن تلقین قلیش ممکن. امریکا شونیندک آل سعود و اسرائیل سینگری یاراقسیز رژیملر گرچه اوزلارینین آجیزلیکلرینی تن آلیشماسه ده بیراق اوزلارینین ایچکی مایللریگه قارشی بولسه ده ایران اسلام جمهوریتی تزمینین قدرتینی و انقلابنین بویوکلیگینی اعتراف ایتیشگه مجبور بولیشگان. Negaki ular gina adovat, dushmanona harakatlari va ishni buzishga qaratilgan urinishlari inqilobning qadr-qimmatini pasaytira olmadi. Islomiy inqilob muazzam rahbari aytganlaridek, Eron Islom Jumhuriyati xalqining iqtidorini va qudratini namoyon etib turadigan dalillardan biri shuki, dunyoning eng shafqatsiz va qonxo'r qudrati bo'lmish Amerika ham o'tgan 40 yil davomida Eron xalqiga qarshi har qanday yovuzliklarga va jirkanch ishlarga qo'r urdi hamda barcha urinishlarini va sa'y-harakatlarini ishga soldi. Ammo Eron millatiga qarshi kurashda mag'lubiyatga uchradi. Eron xalqi esa olg'a sari qadam qo'ydi va taraqqi etdi. Jinoyatchi Amerika endilikda yana bir bor o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarni buzib, xususan Eron va oltilik guruhi tomonidan qabul qilingan Eron yadroviy kelishuvi doirasidagi qo'shma harakatlar kompleks dasturidan chiqdi va Eron millatiga qarshi zolimona sanksiyalarni qaytadan joriy etib, puch umidlar bilan Eronning musulmon xalqiga qarshi va islomiy tizimga qarshi yangi iqtisodiy urushni boshladi. Amerika Qo'shma Shtatlari o'zining xom xayoli bilan harakat qilib, shuni ko'rsatmoqchiki, Amerikaga qarshi bo'lgan eng asosiy inqilobni ham oxir-oqibat Amerika bilan qo'l berib, do'st bo'lishga va hamkorlik qilishga majbur qilmoqchi. Ushbu xom xayollardan iborat bo'lgan tasavvurlar Islomiy jumhuriyat tizimi dushmanlarining Eron millati qudratining haqiqiy jihatlardan ogoh emasligini namoyon etmoqda. Bu esa ularning Eron Islom jumhuriyati tizimining xalq bilan birga ekanligi va ularga tayanishini hali hanuz idrok etib, tushunib yetmaganligini ko'rsatadi. Amerikalik nazariyachi va mashhur yozuvchi Noam Chomsky shunday aytdiki, Eron mustaqilligi davom etar ekan va Amerikaning yakka hukmronligiga ta'zim qilmas ekan, AQShning dushmanligi va qarshilik ko'rsatuvchi harakatlari davom etaveradi. Eron Islom Jumhuriyati Amerika nuqtai nazari bilan e'tirof etib bo'lmaydi, chunki Eron hech qachon o'z mustaqilligidan voz kechmaydi. Hamma fitnalarga qaramay, Eron millati o'tgan 40 yil davomida yanada jipslashdi va dushman qarshisida qat'iyat va mustahkam iroda bilan turishdi. Bundan keyin ham Eron xalqi Amerikaning dushmanona harakatlarini barham berishda o'z matonatlarini ko'rsatishadi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.